Päike ja töö sulatasid liha nende luudelt ning muutsid selle higiks, mis laubalt ja kätelt alla voolas ning kuuma auruna õlalt ja seljalt üles kerkis. Mõnenädalase töö järel soos olid nad kõhnad nagu tapuridvad. Habeme tüügastes ja poolest kehast poriga kaetud nägid mehed välja nagu sunnitöölised, keda mingi kuriteo pärast surnuks piinatakse. Ent sellise orjatöö olid nad vabatahtlikult enda peale võtnud. See polnud neile töö, see tähendas neile Jumala teenistust, millele pühendutakse vaimustuse ja andumusega. Ei vahetatud ühtegi sõna, isegi ei ergutatud nõrgemaid, tõsiselt ja tummalt andsid nad oma keha kuumade päikese kiirte kõrvetada ja sulatada, seistes soos, nii hästi mehed kui ka naised, ja ammutades ämbriga muda. Töö ja vaev neelasid kõik päevad. Suvi läks oma soodu, kuid org laius nagu elus metsloom, käpad välja sirutatud ning kaitstes end inimasustuse vastu astelpõõsaste, sääseparvede ja teiste putukatega, mida ta läbi tungimatust rohust vaenlase vastu saatis. Siiski tungis inimene aina sügavamale rohtu kasvanud oru tundmatutesse, salapärastesse nurkadesse, kiskus labidate küflite ja ämbritega ikka suuremaid tükke orust, uuris tihnikusse peitunud jõesängi, sumpas vaenulikus soos, ammutas muda, kuhjas kaitsevalle, kaevas kraave, kuhu valgus ülearune vesi ning pani torusid vee juhtimiseks jõkke. Sageli tundsid nad end sellesse tühjuse ja mahajäetuse merre uppunutena. Siis näis, nagu võitleksid nad ilma asjata õela teemoniga, kes on selles paigas põlvkondade vältel elussunud ja seda enda omaks pidanud. Õel teemon kaitses end meeleheitlikult. Ta rebestas nende keha oma teravate asteldega. Tema sood imesid üdi nende luudest. Tema putukad pritsisid malaaria mürki nende verre. Üks teise järel langes jalult. Väikese Jutkevitsi järel tuli õpetaja Amnon Bentovi kord. See järel Aaron Sibirjak, Mendel Schwarz, Havera Dvora ning Tolstoilane, kelle hüüdnimi oli tundmatu. Soos töötades hakkas neil pea ringi käima. Pea tundus olevat kehast lahku löönud, jalad muutusid raskeks nagu tina ja vajusid sügavale mudasse. Käed olid nii nõrgad, et pillasid labida. Omete tuli nad soost jõuga eemale kiskuda. Nüüd ei kujutanud Laatsaret endast enam ühte ainsat telki, vaid viit või kuut. Terved pidid haigetele ruumi tegema, nii et viis noormeest elas ühes telgis ja ühe välivoodi kohta tuli kolm inimest. Haiged oli tarvis katuse alla paigutada. Havera Sara oli väsimusest ümber kukkumas. Kuidas jõudis ta veel köögis toimetada? Köögis aitasid teda kaks abilist. Ta jooksis köögitelgist haigetelki, et anda hiniini, teise haigetelki, et mõõta palavikku, araabia naabritelt piima hankima, valvama haigeid kaaslasi, et need püsiksid voodisega kipuks töö juurde tagasi minema. Vaevalt oli Jutkevitsil jõudnud palavik natuke alaneda, kui ta värisevate käte jalgadega ning üle kogu keha higisena voodist tõusis ning kaaslaste juurde sohu tõttas. Ta tuli kahe mehe vahel tagasi talutada, sest jalad ei kandnud teda enam. Teistega oli sama lugu. Nüüd ei lauldud ega tantsitud enam õhtuti. Enam ei kohutatud šaakaleid ja konni valjude hüüetega. Pärast tööd neelati kivil või õlikanistril istudes kruusitäis teed koos oma küpsetatud leivaga, mida kunstnik Haim oli lõpuks õppinud valmistama vähem kõrbenud kooriku ja paremini küpsenud sisuga. Tee ja leivakannikaga varevalt valmis saanud, poeti viimast jõudu kokkuvõttes telki ning vajuti voodile või maapinnale magama. Paberosse jagati kokkuhoiu mõttes viis tükki päevas inimese kohta ning need olid suitsetatud juba enne, kui päike kesk taevasse jõudis. Oruga naitumisele järgnenud mesinädalad olid möödas. Oli jäänud vaid üle jõu käiv töö, ebapiisav toit ning lisaks sellele hakkas südame kõige tundlikumas kohas otse kui raudoraga torkima kahtlus. Kas selline ongi eesmärk ja milline on lõpp? Kraavis seisavad Haver Shlomo Muravski ja Havera Lea Silberman. Shlomo on poolest kehast saadik mudas, täidab ämbreid mudaga ja ulatab need Leale, kes tühjendab need üksteise järel ja teeb jõesängi äärde mulla valli. Haver Shlomo ja Havera Lea on pärit Poolast. Oma 23 eluaasta jooksul on Shlomo Muravski palju tööd teinud ja vähe söönud. Ta on vaeste inimeste laps. Kodus oli puudus nii suur, et talvel ei piisanud kütet ja kartuleid kingsepast isa ja turunaisest ema suure perekonna soojendamiseks ja toitmiseks. Pool peret, isa ja osa poegi lamas terve päeva voodis pehkinud õlekotil, kõik võimalike riideräbalatega kinni kaetud. Linnas ei olnud talvel tööd ja külasse minemiseks oli liiga külm. Lamadest tarvitati vähem toitu. Ka oli voodis soojem. Püksid ja saapad oli isa emale andnud, sest nii sai ema sibulakorviga majast majja käia, et õhtuks tükk leiba koju tuua. 9. eluaastast peale teenib Shlomo endale ise leiba. Algul kandis ta pakke raudtejaamast linna. Hiljem aitas emal linna sõitvate talumeeste käest paar muna, kapsapead või korvide ja kartuleid osta, mida too siis majast majja käies müütas. Maailmasõja ajal viisid sakslased Muravski, tollal 16-aastase nooruki, Saksamaale, kus ta pandi tööle söekaevanduses. Sõja lõpul oli ta interneeritute laagris Hollandis. Ta oli salaja üle piiri läinud, et Londonisse või Ameerikasse jõuda, aga oli kinni võetud ning laagrisse pistetud. Laagris kohtas ta paari Poola noormest. Nendelt sai ta mõtte pühale maale minna. Tegelikult oli tal üks kõik kuhu minna. Ühel ööl õnnestus neil kraavi ja okastraadiga ümbritsetud laagrist põgeneda ning mõne järgneva nädala jooksul õppisid nad tundma kõiki Hollandi ja Belgia sadamaid. Sealt sõitsid nad kütjatena puksiirlaevadel mitmetel meredel. Lõpuks jõudis Muravski ühte Kreeka sadamasse. Sealt jõudis ta ilma dokumentideta Süüria kaudu pühale maale. Iisraeli maal oli ta esialgu üksik üritaja, see tähendab, tegi iga tööd, mida aga teha sai. Ta vedas kaamelitega Zif-Zifi, merepõhja, kruusa, mida Tel Avivis ehitustel kasutati. Ja ta kaevas kaevusid. Ta töötas isegi streigi murdjana. Koos araabia naistega puuviljaaias, kui juudist omaniku töölised streikisid. Kuni ta kohtas Havera Lead. Ka Lea pärines Poolast. Lea töötas teenijana väikeses Tel Avivi hotellis. Lea tõi ta õigele teele tagasi. Samuti ühines ta tänu Leale tööleegioniga. Sellest ajast saadik on nad teine teisega seotud. Lea on Shlomo Muravski naine. Sellest nad esialgu vaikisid, sest kartsid, et neid ei võeta liikmeks uues asunduses, kus nad lootsid pärast soo kuivendamist endale kodu rajada. Nad töötavad üheskoos ning pärast õhtusööki leiavad nad tunnikese, et üheskoos olla. Hiljem, kui nad on kindlamalt jala maha saanud, või kui nad ei saa oma olukorda enam varjata, annavad nad endast kui mehest ja naisest asunduse nõukogule teada ja paluvad oma ette telki. Seni aga elab Shlomo koos meestega ja Lea koos naistega. Nad töötavad ühes koos, kuid Shlomol pole asjasse kuigi palju usku. Oma 23 eluaastaga on ta küllalt palju näinud, et inimesi enam mitte usaldada. Praegu seisab ta soos, must, higist kokku kleepunud juuksesalk vajunud silmile, mille välja kutsuv pilk näib ütlevat. Minugi poolest. Tema krimpsus huuled, millel tundub olevat kibe maik kõigest sellest, mis saatust talle osaks on andnud, sosistavad Leale sellal, kui ta ulatab naisele ämbritee muda. Võta, Lea, see ämbritees Iisraelima aardeid. Ole vait, Sloomo, teised kuulevad. Miks ma peaksin vait olema? See seeme küll ei idane. Meie saame malaaria, maa aga jääb rikastele. Mida sa räägid? See on ju meie asundus. Meie jaoks tassid sa mulda. Mis on sinu oma? Vaesus. Oota, kui me soo kuivaks saame, näitavad nad sulle trääsa. Maa läheb magusaks tehtuna rikaste kätte, aga sinule jääb ainult haigus. Ära räägi, rumalusi. Haimovits ja Nirkes, maa on ju meie oma. Haimovits, Nirkes, Havera Sara, kõik on üks pande. Gdud, Jeruusalemma komitee. Euroopas ja Ameerikas müüakse juba maad, mida meie kuivendame. See on loll jutt. Ma ütlen sulle, Lea, laseme siit jalga, kuni veel terved oleme, seni kui jalad veel kannavad. Kui sa palavikus maas oled, on juba hilja. Traktorid on juba jaamas, kui tuud saatis need meile. Mõne päeva pärast hakkame kündma. Haimovits ütles seda eile koosolekul. Jutt on traktoritest sinusugustel lollitamiseks, et sa innukamalt mulda kühveldaksid. Kui asi nii kaugel on, müüakse maa jupi kaupa maha ja sinule jäävad näpud, nagu juba tihti on juhtunud. Jäta see jutt, Sloomo. Sa tead, et ma ei salli sellist juttu. Kõik töötavad ja usaldavad Haimovitsi ja nõukogu. Usaldame siis ka meie. See, mis juhtub kõigiga, juhtub ka meiega. Kas sa oled Gdudi liige või ei ole? Sloomo ei tundnud kellegi ees hirmu. Ei nõukogu ees, ega Jeruusalemma isandate ees, ega Gdudi ees, ega Haimovitsi ees. Kuid Lea ees tundis ta hirmu. Kui halb eluga ei olnud tema vastu olnud ning tema usku inimestesse mürgitanud, polnud see suutnud temas hävitada armastuse tunnet. Lea oli ainus inimene, kes oli talle endaga kokkukuuluvuse tunde kinkinud. Tunde, mille viletsus varakult oli temalt riisunud. Oma perekonna liikmetega, isegi mitte emaga, polnud ta liial olnud sellist kokkukuuluvustunnet nagu Leaga. Sellest õhtust peale Tel Avivi rannas, mis tollal polnud muud kui liiva kõrb, kui Lea andis end talle ilma ühtegi nõudmist esitamata, oli ta tütarlapsega seotud. Lea võttis tal käest kinni ning viis ta punase maja juurde Tel Avivi rannal, kus oli Vaadi keskus ning kus ta laskis Sloomol Gdudi liikmeks astuda, öeldes talle. Sloomo, inimene peab kellegagi kokku kuuluma. Iseäranis meie sugune, kellel kedagi pole. Sellest ajast peale tundis noormees, et pole enam üksi, nagu ta kogu elu oli olnud, vaid et ta kuulub kellegi juurde. Vahel tõrgub ta veel selle tunde vastu. Aegajalt tulvab hüljatuse meri uuesti tema hinge ning tahab selle oma valdusesse võtta. Ent siis piisab sõbratari niiskete tumepruunide silmade ühest ainsast tummast pilgust, et talle mineviku meelde tuletada. Näidata talle sügavat kuristikku, millest Lea oli ta välja kiskunud. Ja Sloomo rahuneb kohe. Kas ma ütlesin midagi? Ma ei taha ju midagi öelda. Ma arvan ainult, et kui asi on nii kaugel ja me oleme oru kuivendanud. Ah, parem ära räägi midagi, käsib Lea meelevallaga, mille talle annab piiritu andumus noormehele. Mida kõike kaaslased teevad, seda teed ka sina. Hea küll. Noh, võta see aare, mille esivanemad sulle on pärandanud, ulatab Sloomo talle ämbritäie muda. Paar päeva hiljem tähistati pidulikult esimese vao kündmist orus. Javier Slomo laulis valjemini ja tantsis elavamalt kui kõik teised. Kui seiskunud vesi oli jõekese kindlaks määratud sängi juhitud, kuivas maapind väga ruttu. Mõne nädala pärast nägid osunikud, et nad olid juba suure maalahmaka kuivendanud ja et nad saavad veel enne vihmade saabumist sinna talivilja külvata. Nad tarastasid kuivendatud maala, seadsid igasse külge valvepostid ning süütasid rohu põlema. Valvurite ja kraavide abiga hoiti tuli kontrolli all, et see ei ohustaks telke ja majapidamist ega leviks tervesse orgu. Vaatepilt meelitas araablased nende mäenõlva osmikutest välja. Naabrid tulid kaugelt kohale, nende hulgas palju araabia naisi, arvutud müntidega ketid kaelas ja käe ümber, paljajalu, enamik neist looritatud. Mehed enamasti ratsa. Peduiinid, keda seni oru kõrge rohi oli varjanud, ajas tuli koos lambakarjadega jalule. Tuli kerkis kõrgele taevasse. Põles tuhandeaastane metsistumus, mille olid tekitanud laokilolek ja hoolimatus. Tuli lõõmas ja pragises tuhandel hirmsal häälel, otse kui itkeksid orus pesitsevad kurjad vaimud. Tulest kerkisid metsmesilaste, kärbeste ja teiste putukate parved ning langesid leekidesse tagasi. Kummalised olendid, rohelised sisalikud, konnad ja muud elukad hüppasid tulest ning kukkusid jälle alla. Mustade kaarnate parved kerkisid lendu otse kui tiivulised kuradid ja põgenesid, et inimasustusele ruumi teha. Öösel valgustasid tohutud tulekeeled kogu orgu ja kuulutasid tummadele paljastele mägedele, et inimene on oma maale tagasi tulnud. Šaakalid nutsid viimast nuttu tühermaa surma üle. Mitu ööd valvati tühermaa põlemist. Paari päeva pärast, kui tuli enam toitu ei leidnud, kustusid leegid ning paljastus maapale, mis kätkes endas nii palju lootusi ja õnnistust. Neitsiliku pruudina oli ta valmis end inimestega kihlama. Maa oli ülekülvatud suurte ja väikeste kividega, poolpõlenud loomaluudega, rusudega. Ent kivide ja tuha alt vaatas vastu viljakas must muld. Näis nagu oleks kõrb antnud tagasi pandi, mille varasemad sugupõlved olid talle usaldanud, et tagastada see lastele ja lastelastele, kui need oma maale tagasi tulevad. Kaks traktorit ja kuus muulade veetud metallatra kulgesid esmakordselt üle paljaks põlenud tühermaa ning surusid oma terasnoad sügavale neitsiliku mulda. Araabia naabrid tulid imestades oma osmikutest vaatama seda pahaendelist imet, kuidas paljas suguharu raudhobustega maad künnab. Selle päeva õhtul, kui raudader esmakordselt oru pinda lõikas, peeti suurt pidu. Rahvas ei saanud ega saanud laulust ja tantsust küllalt. Otse kui tahtnuksid nad kogu pagenduse raskuse, aga ka lunastuse, rõkkava laulu vabastatud orgu välja karjuda. Ühise mineviku ja ühise tuleviku, ühise saatuse ja ühise lootuse sidemetega ühendatud, kaisutasid ja sülelesid nad üksteist ohjeldamatus tantsus. Tähed olid suured, oktoobri öö oli selge. Nende päralt oli taevas, vana Iisraeli maa taevas. Ja nüüd oli ka maa nende oma.